bilbohiria@zenbatgara.org.
Now brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
Eta gaurko lako batez sortu zen Euskaldunon Egunkaria. Gaur konstituzio eguna ospatzen dugu. Bai, bai, konstituzio eguna ospatzen dugu. Iñaki Uriak berrian ondo idatzi duen moduan, Egunkariaren konstituzio eguna abenduaren 6an izan zen, 1980-ko abenduaren 6an izan zen. Non zeuden zu, Patxi, horre, egun horretan?
Durangoko azokan.
Bueno, ni ere baian antzenengoen eta lehenengo aleak bertan banatu ziren. Eta oso albiste posgarri izan zen. Bueno, orduan polemika zinguratua eta batzuek bestek zer aterako, bueno, beste garai bat zen eta baina lekua eta jendea berdinak ginen. Eta 15 urte geroago ez daukago egunkaririk, berria daukagu. Hala ere. Horretaz hitz egiteko ba Iñaki Uriaren hitzak entzungo ditugu jarraian, baina bueno, ba hor dago gogoeta, ezta? Gaurko egunkariaren gaurko zenbakian, bueno, azken aurreko orrialdean irratsaio hau aipatzeaz gain, ba iritzi atalean ba hortze dago Iñaki Uriaren testigantza.
Gaur, besteak beste, 15 urte betetzen dira Euskaldunon Egunkaria aurkeztu zela. 1980-ko abenduaren 6 izan zen Egunkaria kalean ikusi genuen eguna. Baina horren aurretik lan eta bilera asko egon ziren, hartu emonak, elkarlana, eta horretarako gonbidatu dugu Egunkaria sortzeneko kideetako bat. Iñaki Uria garai hartan Argiako kazetaria zen eta buru belarri zebilen ba, ametza behar zuen hartan, Egunkari nazional bat euskaraz sortzea. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Gogoratzen dituzu garai haiek, Egunkaria sorteneko garai haiek, zelan gogoratzen dituzu?
Ba, bueno, ja, ondo gogoratzen dizkiat, Egunkaria sorteneko garaiak, osea, bai Egunkaria sortzen, sortu zirenekoak, ba, urte bete lehenago praktikan, hau da, orain Durangoko azokan 16 urte, ordu nintzuan lehenbiziko, bueno, bigarren bilera, zaurretik Donostin egin zen beste bilera bat, baina hor ja praktikan hasi izan sortzen Egunkaria sortzen, ez. Baina Egunkaria sortzen, sortu aurretik ere urte asko joan nituan ba, euskal kulturan eta bat, kazetaritzan eta argi inguruan bereziki nola baite euskerazko Egunkari baten premia aldarrikatzen, ez, aldarrikatzen, eta egin bertzala adierazten, esaten, artikuluak egin ez, mainguruak, prentxaurrekoak, danetik izan nuan, eta, enfin, nola baiteko ez tabeida luzeak, ez, eta urte hortan gutxi gora bera gogoan dudana hori duk, ez, aldaketa kualitatiboa hori izan nuan, aldarrikatzetik egitera pasatzea, ez, ia momentu batean esan genean, bueno, guazen egitera, eta ba bueno, hau ez duk ezinezko gauza bat eta iningo dio. Uste dut hori izan zala aldaketa kualitatiboa eta hori diat goguan, ba bueno, beste detailean edota eta gauza asko bezala, ez.
Gogoratu duzunez, zuek Argiako lantalde bat buru belarri sartu zineten Egunkariako prozesu sortzaile horretan, eta hortik bideratu zenuten Egunkaria sorten izeneko kultur ekimen bat, haundia, zabala, anitza. Zelakoa zan zuen egun bat, hor buru belarri zebiltzaten hon egun bat, ze horrez gain zuen Argia Astekaria ere astero atera da zenuten kalera?
Bueno, azteko igual prezizio bat, osea, gauza da duk, Argian horretan ibili ginela aurretik eta ordun ere, ez, baina Egunkaria sortzen biltzeko deialdia bera ere etzin Argiak egin, hori bestela izan nuan, dena dela, hori zenbait pertsonak deitu zin. Dena dela, egia da, Argia inguruko taldia ezin bestekoa izan zala hori egiteko orduan, ez? Eta gure orduko egunak benetan beteak ziren, egunak eta gauak izaten ziren askotan, aste askotan betetzen inizian bai egunak eta bai gauak, ez? Orduan, ba bueno, urte betia nintzien gauza guztik kontutan hartuta, bai Hungaria sortzen taldea bildur itamar lagun euskal kultura kazetaritza eta bueno, intelektual jendearen artean, gero hortik atera kazetari talde bat diseinu periodistiko egiteko, beste talde bat enpresa antolatzeko, gero kanpaina dirua bildu, kazetaria prestatu, lokala atundu, eta bar dena prestatu arte, pues hori guztia urte betien egitea benetan gauza gogorra eta zaila duk. Behintzategu orduan ibiltze ginen tresnekin eta almenekin, pues ez on bat ere gauza garrisa. Eta ingenian, ez? Ni guzti dut importantena atzera begira hori dala ikustea nola jendeak erantzun zuen, bai taldean, eta baita ere euskal herritarrek nola erantzun zioten proiektuari, ez?
Garai hartan bertan, Iñaki, zuek Hungaria sortzen egitasmoa mamitzen eta herri-herri azaltzen eta bideratzen eta kuestazioak egiten hasi zen einean Hungaria sortzen, bazirudien bazegoela mai gainean beste egunkari, gobernua bultatutako egunkari bat egiteko asmo bat behintzan. Zelan izan ziren harreman hoiek orduan egunkaria egin aurretik, zein zan giroa? Gure gaur eguneko entzuletako askok ez zuten garai hori ezagutu, ze giro bizi zen orduan Euskal Herrian prentza, instituzioa, kulturgintza eta bestelakoen artean?
Bueno, alde batetik esan behar da bueno, 10 urte lehenago bizizala giro bat nun instituzioek lehentasunen mantzioten ikusentzunezkoi eta Euskadi Irratia eta Telebista sortu zituzten eta euskarazko prentza aurretik zetorrena Zeruko Argia, Anitasun eta horrelakoak, ba niko Baldar Kilikolo eta horrela zebiltzan, hor desagertu intzan Anitasuna bat esate batako eta erorintzan momentu hartan etzun aurrera ateatzeik izan, gero hori laroitairuan uste dut izan zela, laroitabostean hemen deguna sortu ituan, hoiek ere, ba bueno, aldi batez eta astekari egunkari moduko batzuk izan ziren, eta eztabaida ugariak zian, ba hori ez, egunkariaren beharraz eta egunkaria egunkariaren garrantziaz. Orduan normalien instituziotatik esate zena zen etzegoela irakurlerik, etzegoela kazetaririk, etzegoela baldintzarik egunkari bati ekiteko. Guk esate genuen, pues bueno, batez ere azken garaian ba baietz, ba zeudela irakurleak, ziesen enkuesta batetik ateratzen zen, ba bueno, ba gutxi gora bera minimo batzu heltzeko aukera bat zeola, eta bueno, ikusi izan hortik bazola aurrera itea, kazetaria bat zeudela biztantzan, eta ba bueno, izatekotan behartzana zen laguntza, ez hori zen behartzan, eta horren aurrean ja azken momentuan Jaurlaritzatik hasi zien plantatzen publikoa bertzuela egunkariak, eta guk bueno, esaten genuen eromena zela gaur egun bizi dugun hemengo mendebaleko gizartean egunkari bat publiko izatea, ez alde hortatik behartzula izan ekimen pribatukoa nahiz eta diruz lagundutakoa, ez, eta hori izan zen nahiz zuzen egunkaren oinarretako bat. Pues girua alde hortatik nahi baduk eztabaida giroa guan erreibindikazio giroa, aldarrikapen giroa, eta bueno, eta nolabait giro hortan sortu zen, eta ezin da aztu Jaurlaritza berak nolabait ikusi zunean egunkaria sortzera zihoala beste ekimen bati ekin ziola, hain zuzen ere bueno, egunkari baten diseinua enkargatu zuen Arregiren gobernuak, gero sekula egin ez den egunkari baten diseinua, ez.
Eta horrela heldu ginen abenduaren 6 hartara 1980ean, eta Durangoko azokarekin kointzidituz urte telenagoko bilkura hartatik dagoeneko paperezko produktu bat izan genuen kioskuetan, eta gero iraun egin zuen, aurretik egon ziren saiakera batzuk gerra aurrean eta euskarazko prentza egiteko, baina iraupen laburrekoak izan ziren denak. Nola bizi izan zenuten lehenengo urtea, bigarrena, hirugarrena eta produktua aurrera eta egunero kioskuetan eta kazetariak sortu eta kazetaritza berri bat sortu, estilo liburu bat atera. Hori guzti hori zelan bizi da erredakzioan eta bileretan eta eguneroko martxa horretan?
Pues nekia hondiz eta ilusio hondiz. O sea, ikontu atera gu ordu nibiliko inala egunean ordu guztik sartuaz, asteko praktikamente ordu guztik, lehenbiziko urtean agoratzena iritsi ginala ezagite, maiatz aldea, jendiaia, ba bueno, ez, abenduan aterata nekatuta zegoen, eta baten bat asioan galdezka, eta oporrak noiz imarriz, eta ordu nakorratu ginen, donusakin bezala, ja, oporrak ere hartzen ote ziren, ez, eta urte hartan uste ja, gehien hartu zunak amabostegun hartzeko aukera izan zula, ez? Eta horrela hasi ginoan baita ere aurrera begira iraupen luzeko esfortzu izan martzuenari, ez? Etzala bakarrikan ateratzea baizik eta irautea zala garrantzizkoa, ez? Eta irautean jendearen nekeak ere neurtu marrituk eta oporrak eta horrelako gauzak ere importanteak bilakatzen dituk, ez? Urteura intensoa batez ere, nik uste sortu aurreko eta sortu ondorengo lehenbiziko urteak izan zian oso bete-beteak. Izan zian baita ere herritarren, irakurle eta egunkariaren zaleen aldetik oso nola esan, baita ere biziak, jendeak bere poza, bere laguntza eskaintzen zian, alde hortatik nik uste oso betea, ez? Eta bestalde ikustea behin da berriz urtia junda, urtia etorri eta lau urte kostatu zian Eusko Jaurlaritzak lehenbiziko diru laguntzak eman bitartian, alde hortatik oso gorra, oso gorra, kontxo, guk apustu bat ingenian hasiera batean urte betez irautekoa. Eta, en fin, urte bete hori pasatzea neko larria guan, eta erori ziteken egunkaria hori pasagabe, ez, diru laguntzik etorri ezean, eta lau urte pasazian, eta lau urte ziraun genian, horrek nik uste diat, ematen dikela pixka esfortzuaren tamainaren neurria, ez.
Hori aipatu gure neuen, izan ere, kuestazioak egin ziren hasierako proiektua bultzatzeko, egunkaria sortenen kapital bat batu zuen periodikoa abian jarteko, baina gero hasierako lau urte hoiek pintzat irauteko publizitatea ere esen beste mundukoa, subentziorik ez, ze nola egiten da egunkari bat lau urtez hain laguntza gutxirekin?
Pues besteak beste jendeak oso gutxiko horratuz, besteak beste beti ere laguntzaile finak dienei berriz eskatuz, hau da hasierako akzionistei berriz ere kapitala eskatuz, egunkariaren aldeko egunak antolatuz, eta horrelako ekimenak eginez, hori izan zen, eta horri esker iraun zuen egunkariak. Gero egon zen bigarren hirugarren urtean Gipuzkoako diputazioak diru laguntza bat eman zion, eta horrek ere lagundu zion, ez? Orduan, nik uste hor daudela klabeak, pixkanaka publizitatea sortuaz euskal prentsarentzako. Ordura arte sekula ba lortu gabeko eremutara sartu zen egunkaria, eta hori gehiago ekarri zuen euskal prentsarentzat. Ez nik uste hori ediala klabeak, ez zion misteriorik.
Egunkaria sortu zutenetako batzuk dagoeneko 15 urteko ibilbide honetan utzi gaituzte. Hoietako bi Josemi Zumalabe eta Martin Ugaldebera. Zelan gogoratzen dituzu bi lagun eta lankide zenituen bi hoiek?
Pues gogo bizia zaukat bi hoiena eta beste batzuetan ere bai, ez? Bai Martin, duela gutxi neurri batean, ez, urte eta pasatxu hiltzana. Eta baita ere Josemi, Josemire bizi-bizian gogoratzen dian, ez, eta amairu urt, zema dia, ja, maik amabi urt izango dian, ja, ez, iltzala. Eta ez bea bakarrik, Joseba Jaka bat, nik oso gogoan diat, bea zaukan kemena, ilusioa, proiektzioa, eta enpresa balioa, ez? Eta horrelako proiektu batek benetan behar duena, ba, Martin batek, ba, nola baite bere sentiberatasun, fintasun, eta, bueno, garaibateko munduaren euskaldunen tradizioa ekarri zigun, eta gurekin nintzen apustu. Ez du garrexa horrelako persona batek gu bezalako gazteen gatik egite apustu, jaginda eta gero nabarmendu zian, ezen bate ate itxi zitezkion Jaurlaritzan, eta enfin, nola baite bere jendearen aurrian. Hoximi batek sendotasuna, argitasuna eta irmotasuna ekarri zion proiektuari, osea, berak hasieratikan danoi jakintzin transmititzen alde batetik posible zela, eta gero bezetik bueno, posible izatiaz gain iningo genula, ez? Eta ni guzti dut hortan klabi izan zala bera, eta bueno, gurekin batea aurrea tiratu zula karrotik, ez? Eta, bueno, esate diat, gero beste asko izan ziren, eta horietatik desente faltan ditugunak, eh? Joseba Jakabera, Iñaki Uriarte, enfin, jende asko izan du.
Bai, eta denak gogoratu nahi genituzke, 15 urte hauek gogoratzen ditugunean, eta batez ere egunkaria edo egunkaria izan zena, euskaldunon egunkaria izan zena, ba, esku artean ez daukagunean. Sendotu zen proiektua, aurrera aterasan, kolore irabazi zuen, edizio berriak, tokian tokiko informazioa lantzeko beste eredu berriak, dela Nafarkaria, dela Bizkaiko Gehigarria, eta alako batean otzailaren 20 hori etorri zen. Egunkariaz galdetzen dizutenean zer da gogoan duzuna? Hasiera ala amaiera?
Pues biak dizkiate gogoan. Amaiera oso gogorra izan nuen, baina, bueno, sorrera ere bai. Gaur egun sorreratik seguramente gauza alaia bakarrikan gogoratuko ditugu, baina, bueno, gogorra izan nuen baita ere. Bia dituk egunkariaren kasuan oso gogangarriak, niretzat behintzat, bia gogoratzen dizkiat.
Eta hitz batean labur bildu behar izan ezkero, egunkariaren Iñaki Uriaren historia ze hitz aukeratuko zenuke?
Ba, nire biziaren zati handi bat, handia.
Orain beste egunkari bat daukagu, hobea behar bada, modernoa, 21. mendekoa, berria. Zer zaitugu berrian? Irakurle, kudeatzaile, zelan bizi duzu espetxetik atera eta gero berria bezalako egunkari bat goizero kioskoan ikustean?
Ba, berrian orain irakurle bezala Natxok neurri handi batean ari nauk beste proiektu batzutan, gauza berri batzutan, prentxarekin baino, prentxa idatziarekin edo paperezkoarekin baino, zerrikusia dutenak ikusentzunezkoekin, eta aldo hortatik, bueno, ikusten diat, ondo ari dela gauza askotan, egunkariari ikusten izkion bezala, honi ere egunero ikusten izkioat utxuneak eta hobetu beharrak, baina, bueno, hori duk egunkari bate. Egunero alik eta txugunen egin eta alik eta gien saiatzea hobetzen.
Eta komunikazioaren alorrean gabiltzala, zeintzuk dira Iñaki Uriaren ustez, etorkizuneko urratzak edo pausuak, nondi jo beharko luke euskal prentzak eta euskal komunikazioak, oroar?
Ba, alik eta bide gehienetatik, nik uste jate jo behar dela, euskarri guztitan edo bintza saiatu behar dula egoten, ez paperean bakarrik, baita interneten eta baita ikusentzunezko, ba, bueno, telebista, irrati eta horrelakoetan, hor desente arlotan, desente atzeratuta gabiltzak, batzutan ustez gaina utzita ere bai, zenbait arlotan, eta hor badia eremu batzuk ezin dian agutzi, nik uste dut hor ibili barra daukagula, eta gauza batzuk ez diala hain ezinezko posible diala, eta bueno, eta landu behar diala.
Ba, gogo eta horrekin geratuko gara Iñaki, ospatu gaurko eguna eta izango dugu elkarren berri, gero arte?
Ale.
modua batxik kasi nuen nik zeuzer sakon hau esan naita hundatu ez besterik lekutan egungo nintzen nik irratia biztuta gau pasatan enguen eta gainuak itxututa ez da posible zilikeke ona onda hau bankari
Iñaki Uri izan dugu gurekin egunkariaren sorreraz mintzatzen eta beste atzerapenik gabe ba joango gara urrengo eta momentuz azken elkarrizketa izango den honetara, gure bosgarren elkarrizketara. Martxelo Otamendi izango dugu gurekin eta bueno, ba egunkariaren bilakaeraz eta egungo ikuspegitik ikusita aztertuko dugu, jorratuko dugu eta baita ere, ba, bueno, berriaraino helduko gara gaur egungo egoeraraino. Besterik gabe, Martxelo Otamendi.
Gaur dira 15 urte egunkaria sortu zela, Euskaldunon egunkaria. 1980ko abenduaren 6an Durangoko azoka ospatzen zen egun haietan, kalea eta argia ikusi zuen egunkariaren lehen zenbaki urak. Orduan ezen bertako kasetari, ezen bertako zuzendaria ere ez, kasetaria zen, gaur egun ere kasetaria da, zuzendaria da, eta orduan non zegoen eta zertan ari zen galdetuko diogu Martxelo Otamendiri. Arratsaldeon, Martxelo.
Arratsalde bai.
Non zinen 1980ko abenduaren 6 hartan?
Ba, Durangon nintzen, ni orduan nintzen ez egunkariko zuzendaria eta ez da ere kasetaria ere, ba, langileare. Ni ordu nahi nintzen Tolosako Doloskaltegian, eta gero Babel saioa aurkezten nuen ETV-en, nahiz eta ETV-en ez duen lan egiten, baina honik aurkezten nuen saioa Asier Etxeberria zuzen duta. Eta guatzen naiz nola hartu genituen Pello eta gure zen, gure programan, da noen reportaja haiekin, da ba, zondo guatzen ez gara jura.
Irakurria dut nonbait, egunkaria sorteneko kanpainan dirubiltzen ibili zinela Nova Yorken oker espanago.
Bai, ala da, bai, ala da. Ni banituen ezagun batzuk, bazi joaztenak oportak kubara egun aietan eta uda hartan, lauritan barrak uda hartan, da saietu zien aiek antolatzen festa moko bat kuban, baina zen lortu, baina New Yorken, ni laurita behatzen honi zenan, bueno, egon aldi luze bat egin duen iruliatekoa estatu batotan zehar, eta gero bat pasan un New Yorkeko zatelizio publiko batean praktika motzu bat zuke egiten, eta loita marren, zan ba nuen joateko asmoa New Yorkera, eta zan ba, guazen New Yorkera, eta bertak bezperan, ez aurroko urtean, ezaututako euskaldunekin tratu bat, edo lantxo baten genuen, da guatzen naiz Central Parken antolatu nula diru abiltzeko festa bat, guatzen ez oso alkohola ezin zela sartu, tarduan ardua sartu nula Coca-Colako botella hunditan, bilitroko botelloetan.
Botelloia asmaten orduan.
Bai, eta jan genitun langostinoak eta ensalaia rusa ekarri zituen Nova Yorko jatetxe bateko sukaldari euskaldun batek ekarri zituen, eta langosta horiek ziren jatetxe hori zen espezializatuta bodak egiten, boda hundiak egiten, eta boda asko eta hundiak egiten unero, ez? Eta arduan azkeneko unauetan boda bakoitzeko langosta batzuk lapurtu, eta lapurtu esan liteke, baina bueno, gorde, langosta batzuk gorde, eta
sinatutako langosta horiek izakulako langosta jaren genuz eta alpraken egunkariaren, ez egunkariaren kontura, baina egunkariaren osasunen. Gogoratu gara jardan sekulako boikotain ziotela egunkariari Jaurlaritzaren partetik, eta guk diru bilketa doan lortutako langosta jan ezin genuen.
Ziur nago, gaur egun hain espetua den Del Olmoren sumario honetan, ez direla agertzen New Yorkeko langosta horiek, eta ez du badazpada gehiegi luzatuko elkarrizketan.
Ez langostak eta ez da diru bilketaren.
New Yorkekoa ez behintzat.
Ez, hori.
Besteak ordea eman dute nahiko zeresan eta, eta nahiko buruko min. Gerora, gero eta urbilago, ze urtetan hasi zinen egunkarian?
Laurita mairuan, ni laurita mairuko otxalia martxo horretan enitzen negoen ETV-erako seri baterako gidoiak egiten, ETV-en urte batzu pasata, taura utzita, eta arduan arkoaten deitu ziaten haber, bueno, eskeniz, egunkareko zundaritzat, zanien ezin nuela orduan, eskaintzen ziaten garaian, martxo inguru hortan, ezin nuela, nekolako kompromisoa ekaina bitartan ETV-erekin, bueno, etzen ETV produktora batzen, baina ETV-en zatari zen lanean, eta orduan, ba, ekaina bitartan itxingo ziaten lezan ziaten, da ekainaren, zondo guatzen ez, ekainaren bederatzean hasi nintzen lanean, ekainaren seian izan ziren Espainiako hauteskundeak, 2003, eta izan ziren Felipe Gonzalezek irabazi zuten azkeneko hauteskundeak, 2003ko ekainaren seian, eta ekainaren bederatzean sartu nintzen lanean.
Segurazki zuri beltzezko egunkari bat izango zen, baina emango dizkiguzu orduko egunkariaren xehetasun gehiago?
Bueno, noski sekulako ilusioarekin jaio zen 1980 urtean, aurreko hiru urte haiek nik bizi ez nituenak oso gorra ziren boikota handi bat zeukatelako bat ipat Jaurlaritzaren partetik. Gipuzkoako Diputazioak ematen zion laguntza, orduan zegoen konfigurazio politikoan batzar nagusietan gehiengoa zeukan oposizioak. Eta oposizioak agintzen zion diputazioari zer egin, oso gutxietan gertatzen dena. Eta orduan Diputazioak 50 milioi pesetako diru laguntza eman zion 1993an, baina ez dela diru sarrera publiko horik etzenia. Orduan oso gari gaurra ziren, nik hartu nuen pizkan 93an hasitzenean Jaurlaritzarekin akordioa edo iristeko prozesua. Ni sartutan dugu txira hasitzen prozeso hura, ez ni sartu nintzelako, baina zen, ni sartutan dugu txira, bera, sartu ondoren eta ez ondorioz, eta orduan egotzen ez, 1994an ja, sinatu zela akordio bat horreneko aldiz Joseba Arregirekin markatu, dirulontza publikoa jasotzeko Jaurlaritzaren partetik ez. Orduan, muga hundia zuzkan ekonomia aldetik, soldatak oso bajoa ziren, eta kanpora irteteko jaukerarik etzen, adibide moduan esan gizut, 1992an, Bartzolako Joko Olimpikoak izan zirela, eta Euskaldunen kariak etzuen bidali berri emaile berezirik Joko Olimpikoetara. Horrek adirazen du, eta bueno, bakizu Bartzolana daula orain 30 € ordein eta autobusean, ez? Baina hainbeste baino zekon barneratuta orduan egunkariak egora txarra zokala, ba, etzula modurik hori iteko ez. Zorionez geroztik asko aurratu zuen, bat ipat hori eta ma bosten, ama zeien ja bultza hondi izan zuen, gehigarriak eta beste produktu berri batzu sartu honituen, eta ondo oso bideole politiaetan egin zen itxi zutenean.
Itxi zuten, otzailaren 20 ilun hartan.
Otzailan.
Otzailaren 20 zan, egun, bueno, gordeko dugun egun bat, duela urte bila dagoeneko, eta bueno, bukaera eman zitzaion nolabait 13 urteko historia bati, egunero kioskoan ikusten genuen euskarazko produktu bat. Egunkaria esaten dizutenean zer etortzen zaizu gogora? Zer datorkio gogora Martxelo Tamenderi?
Bueno, jende askoren ilusio. Ni nahiago gelditu jendearen ilusioarekin Del Olmok zapuzu zuen ergin baino ez. Jende askoren ilusio. Zer izan zen zorazki euskarazko kulturan EITB komplejua edo sortu eta gero gertatu zen gauzarik ederrena segurazki. Eta orduan jende askoren ilusioa, jende askoren lana, jende askoren gogua, jende askoren dirua, langileen hori aurreratatzeko hartu zuten, konpromiso hartu zuten langileen ekimena, horre guztia jarri zuen abenduaren seian gaur bezalako egun batean, horren dela morzten urte jarri zuen kalean egunkari garrantzitsu bat. Orduan oso txikia zena, oso sumea zena, pretensio handirik etzeukana, nahiko lan bat zeukana urrengo astean argitaratzen, eta garai gogorrak pasata gero, ba, garai hobe izan zunez, eta gero bukaran ba, zapuztu intzena. Baina nik gelditzen naiz jendearen gogoarekin, egileen gogoarekin, eta egunero kiskola biltzen zirenen, arpietza jasotzera biltzen zirenen ilusioarekin edo esperantzarekin.
Eta zer galdu genuen otzailaren hogei hartan?
Ba, galdu genuen komunikabideat, hori zen garrantzitsuena, galdu genuen espresio eskatasuna, galdu genuen berme prozesalak galdu genituen, galdu genuen giza eskubideen errespetoa, galdu genuen jende askoren ilusio ura, bai langileen ilusioa, eta baita ere egunero erosten zutenen esperatza ura ere galdu genuen, gauz asko galdu genituen egun hartan, ez genituen zorionez betireko galdu, baino esperantza, ilusio, lan, ekimen, eskubide, berme asko urratu ziren otsailaren 20ko egun hortan, gau hortan.
Gogora egite zaio Martxelo Otamendiri egunkariaz berba egitea?
Ez, baino hori zera da, ez gauza larria zirelako. Alegia, ni mila aldiz kontatu edia guk 500 komunikazioan paitatu denuna, eta batzuetan kontan ezake gainera tonu ez derrigorrez dramatiko batean, ez? Baina ere itxara bat, badao jende hori zurezki bat konta, esperientzia berbera kontatuko duna negarretan, eta beste batzuk igual inkonsienti puntu bat daukagulako, ba, igual kontatzen dugu beste tono batean, ez? Baina ez zeko horreiten, kontatzerekin batean aldarrikatzen dudalako, eta salatzen dudalako intzigutena, beraz, ez zaite, ez genuen oso garizki pasa genuen, beste batzuk baina eskoz okerrago pasa dute gorazelian esku, baina ez genuen ondo pasatu noski, oso gaizki pasatu genuen, baina ez mila itzali eman ditut eta beste mila eman goitut eskintzen badiat ematean, beraz ez zaite iten traumatikoa, errespetu dut zigen izan da, enolitekelako jendea zenbait jende, ba, hori gogoratzen arendik gaizki pasaletzakena edo hori.
Eta nola nahi zenuke euskaldunok gogoratzea izan genuen egunkaria hori?
Balen izan dudan, jende asko ezin ezkoan maten zuen zeo zerreiteko gaitasuna izan zuten beste behin euskaldunek, herri ekiminaren bidez, ezin ezko batetzen, adierazle guztiek izaten zuten etzela egunkari urein behar. Ni garai hartan lagundu nuen, mila deratzen da laurita amarreko uda hortan, bueno, uda aurreko hartan lagundu nuen, uda berri hartan lagundu nuen Tolosaldean beste atzokin batera ba, egunkaren kampaina egiten, nik ez duen sekulan ere pensatu inoiz bukatuko nuen hiperiko hortan lanean, eta lagundu nuen zuk diozun bezala, ba, zehaz, Nueva Yorkeko festa uran tolatzen diura biltzen. Kontatu zuen da netota bat, dirua jarri zuen BBV-ek, jarri zuen Nueva Yorken, ez zuen jarri Euskal Herria, baina Nueva Yorkeko festan jarri zuen dirua. BBV-ek, Euskal Herrikoa zelako, Euskal Herrikoa zelako, BBV-ko ardura duna ordezkaria Manhattanen ez, Nueva Yorken. Baina, miko lagoratuko ez beti egunkaria, jende askoren ilusioa, jende askaren gogua, eta herri honen beste urrats sendo bat, adierazle guztiek, ekonomikoak, finantzieroak, merkatuzkoak, publizitatekoak, esaten zutenean, hori itean oso zaila zela, boikot nabarmen bat zenean jaurlaritzaren partetik, ala ere, hori itean uste dute herri honek bizitzeko eta aurreiteko daukan gogorren adierazde badela.
Eta behar bada, esperientzia horretatik abiatuta, gero hain azkar, egunkari eitxe eta gero hain azkar eta hain trebe sortu zen beste egunkari berri hori, berria, alegia?
Bai, zorionez gure jendeari ez zitzaioen aztu egunkari bat egiten, ez langilei, ez kazetariei, ez teknikariei, ez informatikoi, ez produziokoi, ez zerbitzotakoi, ez gerentziari, zuzendaritzari. Eta orduan uste bat zeola beharra azkarxean barriteko, normalean egunkariak denbora gehiago barute sortzeko, baina guri ez zitzen egunaztu, gauetik goizan egunkari ateiten, beraz gure jendea batzekin egunkari ateiten. Hazi administratzen zelio bat, telefonistakin ez, bukatu. Eta orduan, bueno, denbora rekord baten ingen nuen, baina bagenekin egiten egunkari ateiten. Orduan, merito badaukagu, badaukate, hortan jarrun zutenak, baina bagenekin egiten. Eta zorionez ez zitzen egunaztu egitea.
Eta zer da, zein da, zelakoa da gaur egun daukagun berria, egunkaria hori?
Bueno, berria bada egunkari bat aurrekoan baino gehiago saltzen duna, eta jende gehiago horrein gana erizten dena, eta zeurazki kioskotan referentzia handiago dena gare baten egunkaria zena, baina egunkaria bat zen, egunkaria bat zen azkeneko, egunkarian azkeneko bosei urteak, oso aurrepen handia mantzuen produktuan, eta berriak hartu indu indarrura, eta egiten jakite ura eta ilusio ura, eta bueno, berria da egunkari xume bat, 20.000 ale saltzen dituna, 20.000 ale asko izan litezke, segun konparatzen dugun batxatoka Kataluniako egunkari katalanez ema saltzen duten konparatuta, kalkulan hartuta, kontutan hartuta zemat katalan iztun dauden, ba, guk asko saltzen dugu proporzio horretan, kontuta hartuta guk zemat eskaldunzkoan, baina bada egunkari eta 20.000 saltzen duna, beraz kioskoan dauden beste erraldoien onduan gutxi saltzen duna, baina bada egunkaria eta ilusio aukana, ba, herri honi informazio zerbitzu bat eskintzeko, euskarri desberdinetan, dela paperean, dela pantailan, eta saiatuko gara bai informatiboki berriaren izenean, eta baita gero ekateren bidez, ba, beste zenbait proiektu eta produktutan sartuta, ba, aberdon artean konfiguratzen dugun, osatzen dugun esparru komunikatibo bat, eta gure herritarrak ba horritzen ditugun merezi bezalako komunikabidetan, ez? Dela paperezkoan da beste dozein euskarretan. Ekatek badu gogo handia gauza asko iteko eta gauza berritzaile egiteko. Eta bueno, tamaina handiko enpresa gara ja, eta orduan ba zenbait aldaketetara egokitzea kostetzen zaigu, ba aukago batzuetan erritmo pixkat elefantaren erritmoa gauza batzuk iteko orduan, baina pixkanaka gauzak aurrera doaz. Eta bueno, pozik gauden nola gauden, askoz gehiago ingo nuke baldin eta instituzio publikoena partetik edo laguntza handiago izango banitu, baina bueno, horrek daukan muga daukat, orduan eiten dugunarekin konformatu beharko dugu, baina ez gara konformatzen, gu baukogu aspirazio, baukogu gogoa eta bokazio, gauza gehiago, tal balin bada, egunero abetoiteko.
Euskaldun non egunkaria gogoratzen dugun egun honetan, memoria digitalaz ere ari gara hitz egiten, eta gaur gurekin izan da Iñaki Uria ere, gaur egun Berriako irakurlea dena, baina garai batean egunkariako postu ezberdinetan ibili dena, eta besteak beste esan digu ikus-entzunezko arloan dabilela gaur egun buru belarri, euskaldunok dauzkagun erronkei aurre egiteko gogoz eta desioz. Ekateren proiektuak eta aipatu dituzu, euskaldunok ditugun gabeziak aipatu gura genituzke guk. Zuk zeuk euskal komunikazioaren alorretik zelan ikusten duzu 21. mendea ondo sartuta gauden honetan dauzkagun erronkak?
Bueno, ni irupen aukat orokorrean Euskal Herria eta euskarak gutxieneko eskintzatu leiten komunikazio normalizatu batean. Gehienez daukagu ez dakit telebizio nazionala ditu, baina bueno, nazionala izan barriko lukeen telebizio daukagu, gero badu telebizio lokal batzuk ari direnak, ez? Gero daukagu irrati nazionala izan barriko lukeen beste bat, ez eta gero badu de gure irratian taldea parralden, badu de Euskal Herria irratia, badira irratia.com, badira Bilboi irratia, badira zirrati batzuk, baina pixatola ze haundiak joditzak egunak edo ez dauzkagu asko, ez daukagu herria aztekaria, argi aztekaria, hilatekari batzuk, euskalazko unkari bakar bat, ez daukagu ni beti aipatzen duten, ez, daia jende espertuta da hori entzuten, baina euskalazko kioskoaren eskaintza oso urria da, oso urria da. Horre dauka irakurta positibo bat, 800.000 laguneko iztun komunitaterik ez dago, mundu osoan 800.000 lagunekin bakarrik guk adina azpiegiturakoanik. Bueno, hori da irakurketa positiboa. Irakurketa negatiboa da, hori zela nahikoa bermatzeko hizkuntza baten biziropena. Beraz, minimoaren minimotan gabiltza, ez dago egunkari ekonomikorik, ez dago kirole egunkaririk, ez dago, bueno, faltazegu aldizkari gintzan, ia dena faltazegu, ozak, enduta dauden bizpairu goza, ia dena faltazegu aldizkari gintzan, interneten irakurketa positiboa da, ba, euskal telebista bat euskaraz aurreko telebista munduan sortu eta euskarazkoa handik 40 urtera sortu zen bezala edo egunkaria sortu eta euskarazko lehenengo egunkaria handik 2 mendera sortu zen bezala, ba, interneten eta pixkat mundu hortan, pantailaren mundu hortan euskaldunen belaunaldi berriei esker gaur egunen munduan zozer sortzena eta handiko oso gutxira euskaraz ere badago hori. Gutxi, baino badago. Osea, garai baten hori zeon, osea, zindeteman hori nitzaldi bat eman irratian, baina nik nire itzaldietan eskontan konparatzen dut zein berandu iritsi zen liburua, zein berandu iritsi zen euskara liburura, zein berandu iritsi zen euskara telebistara, euskara irratira, eta zein normal, zein goiz bintzat iritsi den euskara internet, posta elektroniko mundu hortara guzira. Ez gaur egun, orain arte beste esparruetan gertatu dena gertatu balitz, ez litzake euskarazko webgunik izango urrengo 20 urtetan. Alegia, webgunea sortu, internet sortu, tandiko 20 urtetan ez genu izango webgun hori. Gaur egun hori, pentsatzen da, gaur egun belaunaldi berriak munduan zeozer sortu, komunikazio esparru bat, komunikazio azpiegitura bat, komunikazio euskarri bat sortu, eta tandiko zautxira Euskal Herrian badago. Batzu daude, gure arazoa da, komunitate txiki bat garela, eta gure inguruan dauzkeun hizkuntzako sondia derela. Beraz, guk webgune bat sortzen dugunako espainolek sortu dituzte 500 eta frantsesek 2000 eta inglesek 1000. Ordun, badauzkagu garai baten euskara ez da berandu iritsi etorkizunekoak diren omen diren esparrotara euskara ez da berandu iritsi, baina indarri gabe iristen ari da ustez.
Eta berandu iritzi hori albo batera utzita, zeintzuk behar lukete hola, bat bateko erronkak eta bat batean aukera izan da martxan jarriko zenituzken proiektu posibleak?
Bueno, erronka nagusia da, lehentzi, eta ez da gure esku, euskaldun gehiago sortu barretu. Zaten, euskaldun erdalduna gure herrian euskaldun du barretu, eta euskaldun konsumotan jarri. Ala ere izango inake, kasoriko nenean 3 milioi, asko ere ez da. Asko ere ez da, baina euskara orain 800.000 gara, eta 800.000 horietatik bakarrik 200.000, 200.000 dakite euskaraz ondo, eta euskaraz irakurtzeko gaitasun erabateko daukate, irakurri, idatzi, eta euskaldun oso deitu benezaken hortan ez. Beraz, oso parke, oso kaladero txiki haukagu, arrantzaneteko. Beraz, urgentea da, euskalduntze prozesua bizkortzea, eta belaunaldi berriak erabate euskaraz etortzea, eta euskaraz oso ondo egitea. Gero gainera, euskarazko produktua konsumitzeko joera izatea, ehartara, diversifikatu ezakegun eskaintza, ze gaur egun ez duzu ingo ekonomia ehunkari bat bakarrik 200 saltzeko. Orduan, ez dut importantea hori, eukitzea, kaladero onditzea, gu gero joan alitzateko bizkat gu eta beste atzuk ere, sektorekoa joateko area gauzakitea. Baina bai dizkagintzan, bai antzerkian, filmean, komunikazio orokorrean, ez edo zein euskarretan ez. Hori bat. Lehen Iñakik ikusentzunezkoak aipatu baitu, basurazki aipatuko zuen tokiko telebistaen plana nola torren, eta guk baukagula hor jarruteko gogoa, eta gero bestelako tokikoak ez, baino nazional ditu genezaken telebista esparroneren, eko nuke denborarekin zozer ikusi. Beraz, ekatek baduka bokazioa gauzaketeko, ekatek baduka bokazioa interneten ere egoteko, orain dagoena baino indartxago, gertatzen da, daukagun diru daukagula, eta daukagun diruarekin egin alditzakegun gauzakin ditzakegula, gero arazo badago oraingoz normalean munduaren zati handi baten konpondu zen, eta da internetek ez dakarrela dirua, ez abono moduan, ez publizitate moduan, ez interneten bidezko diru sarrerak eskasa dira, orduan interneten eta interneteko mundu hortan ikuspegi zabal batetiko, adiera zabal batean hartuta egin barreko inbertsioak beti murritzak izango dira, zin deulako jarri 30 taldeat interneten ondazkagun bizitekin eta uki itzakagun bizitekin. Orduan, gure arazo nausia da munduko zona batzutan internet hasi dela diru bide izaten, inaiz komunikabideen alorrean, eta gu horrein dikoso urruti gaudela, puntu hortatik edo muga hortatik edo umbral hortatik.
Baina ordea, interneten ondorioak jasaten bai hasiko zarete, esan nahi dut, egunkarien konsumua eta txikituko zen belaunaldi berrietan, behar bada?
Txikitzen ari da, ez interneten gati bakarrik, nuztete badela, jarrera soziologikoak, bi elementu nausi dira, bata da, gazteak ez datoz horren informazio bila, ez gu gazte gineneko ez daukate informazio gose hori, gutxiagorekin asetzen dira, gutxi gora telebizio gainetik bidatuta edo interneteko webgune baten sartuta konformatzen dira orokorrean gazteak, eta gero gazteek ez direnekin ere internetekin diguna da jendeak iskotik kendu eta pantailan eraman. Gu bi aukera daukagu, bata da interneteko zerbitzuak kobratzen hasi, baina uste dugu hor daukagun audientzia asko kostatzen eguna ekartzea galdun genula eta diru sarrerako zurriak izango liratekela. Orduan ez duen baten oraingoz maniobra horren litekenik ez. Aiko ginelako gainera interneteri euskara ukatzen. Gaur egun milaka lagunek jasotze dute euskera gure webeti barrena, eta hori murriztuko bagenu ikuspegi ekonomiko batetik. Gainera, emaitza ekonomiko emango balitu gaitzerdi, baina ez dugun prebeitzen emaitza ekonomikorik emango duenik iten egin da. Diro irabaziez, eta gainera interneteri euskera kendu ez. Orduan uste dugu zerbitzu horrekin zeitu behar dugula, baina bai erne ibili behar dugula, belaunaldi berriak ez datuzelako oso informazio zale, eta datozen, eta hartu neuten informazioa ematen du pantailan hartu neutela, eta ez paperean. Bueno, hori ikusi beharko nuke, nola heldu horrei eta nola egon ondo kokatuta aldaketa hori ematen denako ez.
Bueno, ba, gu ere langintza horretan izango gara, kezka horiek konpartitzen ditugu, hemendik ere, irratia.com ekimenetik, eta espero dugu aurrerantzean ere, ba, elkarlanean eta komunikazio esparru euskaldun hori eraikitzen, ba, elkarren aldamenean izango garela guztiok. Besterik gabe, eskerrik asko Martxelo eta aurrengo arte.
Zuei mila esker ondo izan.
Bai, bai, zelosamente gordea daukagu, nik neuk behintzat zelosamente gordea daukat lehenengo zenbaki ura, egunkariaren lehenengo zenbaki ura, hor kajoi batean, hor behintzat ez da desegingo behintzat sagutxuek jaten ez badute, bitetan ez dago lehenengo zenbaki ura, eta ondorengo gehienak ere ez, baina, bueno, gehienak ez, momentu batera ino ez da, eta momentu horretik aurrera interneten publikatzen hasi zen egunkaria eta itxi zuten egunean ere ondare hori eta ondare digitalizatu hori bahitu egin zuten, ezta?
Gogo eta egin beharko dugu euskaldunok 13 urtetan zehar bizitako egunero goizean ogiarekin batera hartutako zuri beltzesko hasieran, gorria eta zuria zuen mantxeta gero, koloreduna azken urteetan, egunkari hori nola berreskuratu, nola memoriatik ez galdu, eta horra hor gure eztabaidaren funtza, memoria digitala. Balioko aldute berriz ere digitalizatzeak adibidez, inoiz ez ahazteko. Aspaldiko testua dira zelosamente gordea honetakoak. Susa aldizkari batean agertu ziren 1986. urtean. Gero Euskal Herrian euskarazek kalean jarri zituen afitxetan. Bapeko lagunek kantua egin zuten zelosamente gordea.
Balizko etorkizun batean galduta dagoen euskeraren inguruko gogoeta da edo inguruko letra da Andaingo taldearena, ez da? Hori ez da gertatu, momentuz ez da gertatu eta ondare baino hizkuntza bizi dugu euskera. Ondare ere bada euskera idatzitakoa eta Andoaingo taldeak gogoratu duenez edo gogorarazten digunez, Andoainen bertan euki genuen egunkaria. Eta bueno, gu hemen justu gauden gu biontzako ere ba beste zeo zer gehiago ere izan zen ere euskaldun egunkaria.
Eta horrela gordeko dugu guk zelosamente gordea, digitalki gordea nahi genuken hori eta Martxel hori adierazi diogun bezala irratia.com bere sorreratik euskal kultura, hizkuntza eta Euskal Herriko edukiak digitalizatzeko, aizeratzeko, hitzari doinua emateaz gain tokia eman nahi diogu internet izeneko sare erraldoi eta nazioarteko horretan, sare global horretan. Eta gogoeta honek balio beza digitalidadea edo memoria digitalaz ari garenean, ba, zer garen munduan adierazteko eta gure ere eszeptzio kultural bezala ba, bizi dadin mundu informazioa eta jakintzaren mundu globalizatu eta txikitzaile honetan.
Bueno, eta honen bestez amaitutzat emango dugu ordu biko irratzaio luze eta mamitsu hau. Kultura digitala euskaldundu, euskal kultura digitalizatu da gure leloa hasiera-hasieratik, eta hildo horretan izan dira, hildo horretan joan dira gaurko irratzaileko bai lehenengo eta bai bigarren parteko galderak.
Where would you like to be right now?
In Durango.
Where is that?
Far away.
Durango, Durango. Durango, it sounds to me.
It's very far away.
I get it. I saw on TV. There is desert there, isn't
Bueno, eta bihar Durango da, ez da, Patxi?
Desertura?
Ez, desertura ez. Deserturik ez da hemengo Durangon behitzat, eh? Mexikoko horretan ez dakit.
Edo Arizonakoan.
Edo Arizonakoan. Hemen aritz ona daukagu eta aritz asko daukagu gainera. Bihar, bai, ni neu behitzatan aneongo naiz, goizean goiztik. Eta uste dut zu ere, baizta?
Ni ere aneongo naiz, goizean goizetik.
Bakoitza gure txiringitoan, eta bueno... oraindik irrate.comek ez dauka estan bat, eskerrak, bestela ez dakit.
Estan bai dago.
Biderkatu inbarko gineateke bestela. Bueno, esan behar dugu ingelesesiak irakurri dugun hori Joseba Sarrinandiarena dela, ez da Durangokoa, baina Izurretakoa, eta Ataraminekoa, ez da?
Bai, Ataramine Euskal Errepresaliatuen literatur kuadernuetan agertu den hainbat eta hainbat poema, testu, marrazki eta ipuinetako bat dela. Ingeles ez dago, badaude frantsesez, gaztelaniaz eta batez ere euskeraz sortzen da gaur egun giltzapean eta erbestean sortzen den literatura hori.
Eta amaitzeko azken datua, durangokoazoka.com, badakizue hor aspaldiko urteetan hor dagoela, izan dela aritz bat. Aritz hori eskerrak desagertu egin da, eta orain durangokoazoka.com ba, webgune berri bat da, nahiko txukuna ematen du, eta bloga ere badauka. Orduan hor blogean ere norberak idazteko aukera dauka, bintzate iruzkinak egiteko aukera. Eta bertan ari dira jartzen, ointxe ba, azken ikutuak ematen katalogoa. Bihartik aurrera, horre egongo denaren katalogoa eta jakingarri mordo bat, durangokoazoka.com.
Blogaren izena Olmako Tximiniatik.
Bueno, hemen ari gara norke, ia norke esaten duen agur. Ba, bueno, ba, honen bestez nahiko egin dugu, bi ordu egon gara hemen konstituzio egunean, egunkariaren konstituzio egunean, eta ondo segita, datorren astera arte.
Agur.
Bilbo Hiria, FM 96.0.